chiacchiere.
Bonsoir à tous les jeunes de la cité des Askia. Merci de nous recevoir chez vous. Vous écoutez Studio Tamani, c'est l'heure de votre émission préférée Tous au Grain. Comme vous le savez, le Mali a connu de nombreux événements ces derniers temps. Et aujourd'hui, nous parlons de la vision des jeunes sur le Mali nouveau. Qu'est-ce que les jeunes pensent de la transition au Mali? Les autorités de la transition pourront-elles relever les défis? Quel est le rôle de la jeunesse? Que faut-il faire face à la situation? Yassa Angani, Nyingali, nous BBC Radjabi Togamina Ani Anga invité au Benyorombolo Studio Tamani Konanana Yanno Anga Welesera Mohamed Djakite Mania Ali CNJ Secrétaire Général. Bonsoir Mohamed, ça va bien?
Oui, ça va bien.
Anga Welesera Abdraman Sanogo Fanama Ali Sahel Environnement. Abdraman Sanogo, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ça va bien.
Kafra Anga invité Toka Djenebasso Ni Ali Journaliste Djenebasso, ça va bien?
Oui, ça va et toi?
Bien. Merci. Alors, vous aurez au cours de cette émission de la musique, une page culturelle, le tour des réseaux sociaux et on va terminer en beauté avec la rubrique Les Hits du moment qui sera animée par Adama Amadou Aydara. À la présentation, vous avez Assetou Kanté. Une fois de plus, bienvenue à tous. Nous parlons aujourd'hui de la vision des jeunes sur le Mali nouveau. Amena kumami kambi odeye chifu nyere hakilinata djumene Mali kura la. Anga Mali kura abe togodi. Anga chifu nunu hakilinata djumene transition ka. Anga kinyelingali folo. Amino o tengu Mohamed Djakite lani ale CNJ secrétaire général et Mohamed hakilina djumene be la bi transition ina.
Ame an la mel kebara be la yelinfo. Ame transition monane hakila dori farala kan parce que depuis 2012 an ngume transition na nga famia la mais dori farala kan tout nanya laje problème mu ya toni 2012 crise nana je pense que c'est le même problème qui était là, ça veut dire qu'en kuma bo problème ko na folo donc ngame transition na abe génération falen ko de fort parce que ni a jaté mine 92 Moussa Fanga bini okera chifin do de fait do lu chifin nu ni ko nyo jaté mine ka ni asoro lu ya damne sanji bisaba la ka c'est bima ou bien Sanji Bioro Nicolas Donio jatemne famia la drolu c'est la retraite là donc bi demzen chifu monumbe bi olu de kanga ni transition inke wala sa mali courant inga kofo akabben ni on fenega sans bisaba flana o keli wale ali konona
jeneba so ye hakilna tare djumenye mali transition inabi
men la me baga obe fo ne hakilna emi mali ni wakatina jamana ni bechuga amnani wakatina fo kabe fanga bendi anga nyokon lame na mo nyokon lame na da ñorona fuyti sikani ni hakilna yodi munu ma famuya uluka wele uka la famuya ni ka hakilna tayodi
Abdraman Sanogo he hakilna tay djumeye Mali transition
bon abu famma ko chamanje fanga bibina meyoro mina o membe malla angone hakilla mi ninganga ke occasion de Mali mbulo angana chamanje fanga ko kumere me anga jamana ko no bli parce chamanje fanga ko inflani ayre munu yala tani jamana yinye wati seka jamana bara mugobna anye kelenga mabola yere Mali flani chamanje fanga kono san tan la baina en flani an chamanje fanga flana ndi kono c'est pour dire que chamanje fanga tiseka mugo kat jamana problème ko nyena bo mbalma ke mi fo ka fo ku chifun doran le kanga na oluka nga shije do de wele bon ne ma so ma doni parce que jamana marai hakli la kodi shiko bala de nga hakli la kodi fanado munu nanani hakli na doye oluyu ka utake uye barake foka na se yoro do ma 91 mugo kana se sisa ma olu famba uye barake ndu hakli la de donc lu hakli la ulu de an senior ina we ma chama nga famia donc o hakli la de kanga blaka na ni hakli la wera we donc hakli la wera be mugo wera munu na hali ni ekera shije ni hakli la wera de bila minte ulu tabulo e bise ka fara mugo ko pour ka mise ka barake chugo me anga boni ngele ya kono
Mohamed Djakite sanoko boraka hakli na ko barafo yari transition mugo be ka barake to ya mina he hakli na tay djume oka o bara tabulo akanya
d'accord san ni anga se ro fene me a nye fombola ma fongo ka shije uboy kuma mundo to done ni dota dore bwa kono ngo jamana bi mali be na fo terene wagon ne ba sam jamana fanga ma ro demse oni do ambi chemanche fanga mun kono bi iba laje ka fo a gringa joni a fomia baliani a fomiali ni e demse on soro a chema aka chala fe shije ubeke basigi time bagawi ni a foni o fomiali transition bara tablo chuala hakina mumene la albele we mau kana girin girin fanga ñini nofe parce que en ñebo de la saison mo mo be ka chesri ka be ka fo fanga bena taradi e surasu de mo be fanga mena taradi politique mo de ma fanga mena di demson fanga mena fanga un petit problème yo fanga be malla depuis la wale mbé jamana marachu jamana be ka marachu anga journal de ina fo ko sa na politique ñe mo do fo chemante fanga kunyi de kala be onke mu ba toni fanga kurana na jamana be se ka ta taka chu ñumana chu parce que amana ke chu chemante fanga koni hake de ba ka baraketa la au tseka la nyini be sabati o lamba funyene nu fene be fon fenge u ka ma u lame lameni o de be masake nyuma se ase yoro la ningeri juguyo i ka famia la ningeri nyio i ka famia la nu be de ala nu nu be de bla i ka mara kon nana wa i ka la jara bi uru du bi chesri ibu lame ni mu e jugu man fo i ba lame ni mu e nyuma fo i ba lame jien kuma o kuma i bi ta soro fendo ba ko no mu bi blasara
jeneba hakil na jume de be la transition bara tablo na
jamana i be chukaya mnani wakati na hasi beko kufanga beko kutoko fango bladi anga barake beti sika ke toko tigi beti sika ke fanga tigi fango uro indaje niya ibi jamana ibe tinga kono ninde ya bilibili bayi ibe mwaka udo ye ube kuma kasoro ube kuma uka enterere kama ibi tasoro atigibe kakuma dofo atika kuma jamana katanyere abe kakuma de purki haka toko soro ube haka fanga soro fango di dabla anga nyokon lami
Abdraman Senogo selon vous quelles sont les priorités aujourd'hui
les priorités d'abord pour cette transition, c'est d'avoir la sécurisation de notre pays. C'est ça la priorité pour tous les Maliens aujourd'hui. Même quand tu as mangé, si tu n'es pas en sécurité, tu n'es pas tranquille. Ça, c'est le premier problème d'abord. Le second point sur lequel il doit vraiment s'atteler, ça, c'est nous donner réellement des textes qui vont nous sortir de ce cycle infernal de coup d'état transition. Il faut qu'on ait des textes réellement qui puissent même destituer légalement un président de la République en cours de mandat si tout le monde juge qu'il n'est pas apte ou qu'il n'est pas en train de faire son travail correctement. Il nous faut ça. Il faut que les gens sachent aussi que la transition ne peut pas construire un pays. Une transition n'a pas vocation à construire un pays. Ils sont là juste comme leur nom le dit, c'est une transition pour amener d'autres autorités qui vont faire le travail. Et aucun Malien n'a intérêt à ce que cette transition échoue. Quels que soient les griefs ou les critiques, tout ce qu'on peut avoir contre les autorités de cette transition, je crois qu'on doit les appuyer, les soutenir pour que cette transition réussisse. Et c'est à eux aussi de donner l'exemple. L'exemple d'abord en réduisant le train de vie de l'État. Les Maliens les attendent sur ce plan, qu'ils donnent cet exemple-là. Et la constitution et la charte qu'eux-mêmes ils ont votée, au moins qu'ils appliquent ça. Je commence par la déclaration des biens, des autorités qu'ils avaient dit dans leur charte. Il ne s'agit pas de partir donner seulement, je ne sais pas, à la Cour suprême. Il s'agit de publier pour que les Maliens soient au courant. C'est ce qui crée la confiance entre le sommet et la base. Et tant qu'il n'y a pas cette confiance, les Maliens vont rester sur leur faim.
D'accord. Le grain, c'est aussi de la bonne musique. Nous allons observer une première pause musicale avec Amadou et Mariam dans le titre « La paix ».
Thank you.
Retour dans ce grain, recevez nos informations sur notre page Facebook ou notre compte Twitter ou réécoutez gratuitement toutes nos productions à travers notre numéro Viamo au 37 321. Nous sommes calés ici à Tamani Ambekapma Chifin Wakilinata et Dumanye Mali Transition Ka Sano Robora Kafo si Sano Diakite. Selon toi, quelles sont les priorités pour la transition?
Mais les priorités pour la transition, je rejoins encore ce que mon frère Sanogo vient de dire. Mm-hmm. Ce qui est impératif aujourd'hui, c'est la sécurité des citoyens.
La Rana.
Oui, c'est impératif. C'est que les Maliens ne sont en sécurité nulle part sur l'étendue du territoire. Toutes les régions sont victimes de banditisme à grande échelle, de terrorisme, peut-être même, on va dire, de conflits communautaires. Ça veut dire que cette confiance manque et c'est ce que les autorités de la transition doivent incarner. Vous savez que en cas garsege diabe se ga ke muyeni wati ngonana mamunu bika jamana imara bi abe jamana lakana baude munu ye jamana infinindu jamana lakana likama donc an koni ga famiala fien bi se ga bo mara ke chukula nga lakana yorola fien gelema do boluma nga bo lakana yorola ko luka mara konana barsa olu de akala ni oluma seka lakana ke chuku nyuma yira ona doron okoro alakana cheja jige abate male umbulu lakana serala
Genevaso et Akilinata la transition ka barafolo djume ou ka priorité djume rere ou ka priorité
boné balmaka ou ya foti comme na tete moka la kana kenya ni kala ani mara ni chité hali ni coronavirus ko nté gère vous be fambe bon am se ka fo ere ni be de kama bi ameni transition kono po fango ou laje ni bolo am ko ko la fika la kana folo ni mala kana atinye donc am se ka fo koko minka gela mabi oyodi asé moko chité la fia ikasi su konobi jamana infantan nani beredo imana tayoro oro okelenedo
sanogo ere bolo si sanno ni defi munu folen flene est-ce que transition be sekani ni be relevé
defi nunu relevé li transition est-ce que ta la de wajibi de do mo ka relevé parce que anga jamana ere sinigne sigi glone no ala anga jamana ere ka jamana ya ere glone no nunu ngari site de la donc ka foko atinye obolo okmate se ka fode abinye chugo mi anto de ban hakilna fo wo faru ta ko baraka na pour ka binye anye balia atan shi arrange men na ko gele mai mi mo fana kanan na wujigi badaw ka fendo la malla me beje fanga de la fam ma ko democratie hal na sara ma fam ya ko sabe an faya ni mo me be fanga ni o saraka ikanga femini feminke jamana e josembela kenya kalan e lakana ibo bede fo jamana de umbo de jatimene kasora ka danaya da ka keta menunu ye maude ye munu ye kudeta ke parce que gelado kumbe una na kub na dansira la donc fin chama mbé o fere tout bolo ou mala ben ou kon mi se ka mo woni ngana me olu yere te se ka menama parce que ye nuka fanga inta ou kunto don e ko ko problème fle e administration problème problème wera ou chama mbé santé nous na na ou se ko de kala mais anti se ko juger parce que ye nuka na ma programme présentana par rapport rasa anyu tarablamina donc ko gele mamba fly mie nyu de fodi lakanai lakanai fana tiseka nye fo jamana diu fana kada anga finiti gula oluka ransanyiman duma parce mali jamana belebele de jamana belebele de do marfa dorante seka lakana de ni kuna fo nyana mama dima fo ke moroko fana famia
mamet dekte chifi un jorob seka ke jume
kuma fo to me sécurité fene be kuna fo ni nyuma fene ko fo bo bololo kanadum be chifi uni donc o e chifi un joro fo le nga flana fene jume cɛmancɛ fanga in kɔfɛ fɛn dɔ de bena kɛ n'o ye fanga falen sifinw ye maa kɛmɛ o maa kɛmɛ bi wolonfila ani duru ni dɔ ma fara o kan ɔ bɔn n'a fɔra ko olu ka jamana ɲɛmɔgɔ kura k'an ka sigi ko an ye nin waati bɛɛ kɛ gɛlɛya la fɛn minnu kɛla filiw ye a jamana ɲɛmɔgɔ min dun fɛnɛ tɛmɛna sifinw de y'u bɛɛ ta donc an kan ka miiri k'a fɔ an ka maa suganti togo yɛrɛ fɛnɛ man ɲi jamana ko la n'an ma se k'an yɛrɛ ta an ka kala da mɔgɔ kan maa min fɛnɛ be se ka an ka laɲiniw waleya donc sifinw jɔyɔrɔba y'o ye sifinw jɔyɔrɔ ye juman fɛnɛ ye tugun o ye jamana basigili ye kosɛbɛ n'i y'a lajɛ mouvement fɛnfɛn bi kɛ taga ni ka seguw murutiw banyɛrɛwtiw a bɛɛ y'an sifin kelenw ne wa u b'anw de wele k'an kunkari ɲɔgɔn na kalo fila ni o kow tɛmɛna an tila k'a fɔ a ja kɛra tani donc fo an ka bɔ o kɔnɔ sisan n'a ma ɲɛ an ka sigi an yɛrɛ sifin damaw an ka kuma ni ɲɔgɔn ye an ka gɛlɛyaw kan an ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la ka se ka fɛɛrɛ nunu yira jamana ɲɛmɔgɔw la walasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la
jɛnɛbaso sifinw jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ juman
ne be n balimakɛ ka kuma ye sɔn di la dɔɔni kwa a ko ko sifinw de be bɔlɔlɔw kɔnɔ ka kunnafoni juguw di o ye tiɲɛ ye man ne bolo mɔgɔ minnu be k'o kɛ u tɛ ci de la u ma bila baara la o n'i y'a lajɛ bi jeune diplome sans emploi badenba de be ni nunu bɛɛ bɛ dɔ la ne hakilila u bɛ kuma minnu fɔ u be koo mun kɛ reseau sociaux kan u t'a kɛ se sifinw fana bilalen do kɛrɛfɛ anw tɛ baara sɔrɔ n'an ko kan b'an sen don fɛn o fɛn na u b'a fɔ ye denmisɛni ye sa i tɛ se ka nin kɛ sa ta dɔɔni dɔɔni i ma soo ma fɔlɔ donc ni e ma fɛn min ma e ma se e ma degi fɛn min na e be se ka soo la cogo di e tɛ se ka se o fɛn sugu nunu na o donc foo makɔrɔbaw fana k'u hakili to anw na u ka anw gɛrɛ olu la an ka se ka an fana ka se ka fɛn dɔ kɛ jamana ye n ko denmisɛni de bɛ kila ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye
a be ka studio taman ne lamɛn ni waati na émission tuso gran be ka kuma min kan bi o de ye sifin hakilinata ye jumɛn ye mali kura la kita a be se ka an ka ni kunnafoni nunu bɛɛ sɔrɔ arajo okurukan sanfɛla la an bena umu sangare ale ka mali ɲale an ka o dɔngili an k'o lamɛn
Mali de nyuma nu ko be ka segin so Mali diyara izini da yenna siman yara Mali du
À l'instant, Oumou Sangaré dans son titre « Malignalé », on vous rappelle que vous pouvez écouter cette émission sur notre site web au www.studiotamani.org ou appeler gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Nous sommes toujours dans les locaux de Studio Tamani pour parler de la vision des jeunes sur la transition malienne. Mohamed Diakité et Bolo Sissano, pour que la transition soit réussie, quelle est la solution ?
Transition ka réussite a solution est mouye oye lameni albele lameni klo kunandi odebe here sharia bunda dosigira nabe fama ko CNT Conseil National de la Transition olu kabara el jume kablasra li nyumonke malide un trola mubato jamana te binin digen nyongon oble don an fenebe mouni no lu fenefe ukana blasra li nke nubina ke ukana jamana de un lame asoroka tuga blasra li ke
Abdraman Sanogo pour que transition embese kanye tuga amina mouni ka
pour que transition est menée, il faut transition est menée au kaké, au yémounoumé, au lame, au lame, au kamouka, haminako, animou, de souma, kassambe, mou, l'animou, yafo, kata, au kado, bala, au kabarakanaï, au fanaku, djidja, au kaké, misalié, parce que niemaya est misaliade. Olu munu mbe nyefe, uyera yuka sharti mbla senga, ananga jamana shere sumba mbe enabu fome kwa konstitusyon, uyera kake obu nyabaga uye folo. E nyinye misali ya fawara mina, afwara kubu ka deklarasyon de bienke, na asuru yado envelope kono kata di, ne kanto umade, ukanga afode jamana dembe ka buwa kalamu uka sora imie. Nubu bofa nga la domi, uku uka sora fanafo, anga don uye ninde sora, walma ninde boru kumfanga wakati la. Pasi ambu fendo ba mfaya, uye finye ba yanga fanga nyina mobna fanga nyini de pour que ku yara glan ni enna na fanga na ni na kunta yara glan e fojja mana gla ka chala ibe barake fili chama mbe o tisoro mimba to a chama fana be dogo maula parce que déclaration de bien ko gelante ko yi abe kewa mauya ke jamana ngona kateme ku ka bien on déclarer boka ka kalama moko ka do de bina ni dana yai sans faire moko ni dogo ma mauche et puis faut que chifu mwana ka fendo famia fanga ti dide ma shiti wili ki to fanga la soma da kele ko karasa au na uni fanga kaka nyada uma fanga binyini de do yera ba faka bin daraki de hakilla mimbila ibid jati mena de ke mami mbise ko hakilla waliya ni kalata sere bitika kalata utigi an mu bulo minga ka koro ubuna teni tishoto da uma kambla mu bulu kono caravan kala ifo ke anga do ko de yambla ni dinge ko di ambe yoromina don angu de dabla anga jati mena de ke mima hakilla u famia mimbe se ka anga afare ke wera ba fo chogomi angu utigi de sugandi ukanja mana bara mbeka lafia bodela
kuma kunchala e jenebaso yasa e transition be seka nya tokaya mina mune karanka ke
komi ulu yere nana ko jamana be kachie don ulu nana ko bagla ambu deli ukagla danaya kake ani nyonche ukason moro be mifo nu ye femi bo ukamoro sensibiliser kamoro la famia nimbe kake ninde kama nimbe kake ninde kama anyaye etadirzansi ko in tle flanina ayi ko chama nke jamana inkono moro ula rezo sosio kan kanenike beitafo amanyokon famiadi donc ni koko beke o kakuma anganyokon famia ka moko sensibiliser monte jamana ni seganare pour que enfa na khalafia an de on fana on modon munu menale jamana ni ka glante sa ni balma ka ya fo chokomina coup d'état ko inga dablati jamana ni ka gla.
D'accord, nous allons maintenant passer à la page culturelle. Adama Amadou Aidara vient de faire son entrée dans ce studio.
Salut Ada, bienvenue.
Salut à tout, comment tu vas?
Je vais bien. Quand tu m'invites?
Quand fouille, tu es bien.
Il y a bi page invité là, mon ébibolo.
Bi page invité là, ani wari boys mouro de nyongonye, mais uni kwanjara de masala angoulame.
Moi, mon nom c'est Gbenyon du groupe Wari Boys. Nim du groupe Wari Boys.
Wari Boys.
Ouais, d'accord. Exactement.
Okay. Parlez-nous un peu, comment est-ce que le nom Wari Boys est venu?
Bon, en fait, Wari, c'est, tout le monde sait, c'est l'argent en bambara en fait. Et boys, c'est les gars en anglais. Donc, si on prend ça comme ça, ça veut dire en fait les gars qui ont de l'argent. Mais en vrai, ce n'est pas ça en fait. Ça veut dire les gars qui ont de la valeur, qui croient en eux, qui croient en leurs rêves, qui croient que tout est possible dans la vie en fait.
Parle-nous un peu de la création de Wari Boys.
C'est venu naturellement, je veux dire. En fait, on s'est croisés à un atelier hip-hop parce qu'à la base, disons que notre musique c'est le rap et puis beaucoup d'africanité. Et voilà, en 2007, je crois, on s'est croisés à un atelier hip-hop et en tout cas, c'est carrément la musique qui nous a rassemblés.
Après, la fraternité a commencé, voilà, on est frères maintenant. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le genre musical?
Bon, en fait, nous on n'a pas de genre. Notre genre c'est la bonne musique en fait. Tant que la musique est bonne, nous on la fait. Nous en fait, on essaie à chaque fois pas de créer un truc assez original.
Le rap, le chant, les, je sais pas comment dire, tous ces genres-là, pour nous, c'est un peu comme des instruments.
Est-ce qu'à votre actif, vous avez un album ou des albums?
Album, non, mais on a fait une mixtape de 15 titres qui est sortie dernièrement, il y a 3 ans.
Mais quels sont vos objectifs?
Rendre fier l'Afrique, en fait.
Exactement.
Aller au-delà du Mali, au-delà de... Voilà, rendre fier l'Afrique. Genre, quand on dit Wari Boys, les gens se disent, ouais, les Africains, ils ont quelque chose.
À l'instant, le groupe Wari Boys, Ada, et qu'est-ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux?
À tout coup, sa patronne.
La patronne. Aha, au fond, elle est du
et c'est le nouveau son de Djeli Kaba Bintou, la star guinéenne, Madame Azaya. Abe Warati Bonsisan, les jeunes filles, ou beka vidéo ni TikTok ou kaka réseaux sociaux, car Bekoko, la patronne.
Aha, aïwa, ni 31 ans, on a dormi patronne patronnier ça.
Il est comment et ça?
D'accord, justement, Ada, c'est bien la patronne, donc on va commencer les hits du moment avec ce nouveau type de Djeli Kaba Bintou, la patronne, n'est-ce pas?
Eh oui, on y va.
On va l'écouter quand même.
Quand même, oui.
Vito qualité.
La patronne.
Qui me tient.
Je suis au trône.
Aye, will you get on me? No, I have sister, man, and I never mind. I could be if you want an amen. Ah, baby, talk you want an amen.
Djeli Kaba Bintou dans La Patronne. C'était cool, Ada. Tu nous proposes quel autre bon titre?
Et cette fois-ci, à tout, je vous propose Don Combo pour un featuring avec King Kedi dans Kara.
Tunkara Jiggy on the beat.
C'est toujours Don Combo.
Y yo tengo alengue, pide ya con...
balunda na kenyache ne bado bete na se kagenfe achenya kera mbulu karai akera barai ne jara jamai we ala kabarai ngafini ndundalai van kutir bazen safi invalide ngera sambe warbe ngunga yangata fe dongo nui detase atu kikiri tige ala kamakani yere explique Ere
for
Donc beaucoup en featuring avec Kinkedi d'Ankara, c'était intéressant Ada, merci.
Merci à toi aussi à tout.
Et à la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Voilà, merci à nos invités Mohamed Djakite, secrétaire général du CNJ, Abdrahmane Sanogo, Sahel Environnement, Djeneba Asso, journaliste, Obela Djeleniche, Nilevena Dansigi, Angabi, émission Tousso Grena, Antoumeka Koumaminka, Oreye, Chifin Waklinata et Djumenye, Tchamache Fangaka, Mune Karankake, Yasa, Malibe se raboni dingen kono toga mena tumeka kuma oreka shifun tumeku haklina tadi o nyeningali nunundeka. Au bela jeleni che au kotlo majola. Abe se rangani kunafunu nubela soro. Anga bololo sanfe miye www.sujetamani.org. Walma abe se ga wole like fufala kifu anga platform via moka ni oye bisaba ni wolon vla saba moka anikele. Akanabo nola ayeto anlamelila alibi. Soane sisa aktu jeune korabora kana obena le sisa nou.